Ja, vi har vært samlet til mannshelg, og vi har blitt minnet om at Gud har satt mannen som kvinnens hode, som Kristus er menighetens hode. Det er også en gudgitt oppgave for mannen, og som det er til velsignelse for mannen å ha Jesus til hode, er det også en velsignelse for en kvinne å ha mannen til hode. Og da gjelder det for mannen å ikke bli en kvinne. Det er det som er tidens ånd i dag. Og det gjelder for en kvinne å ikke bli en mann og ta mannens oppgave. Dette handler ikke om at mannen er mer verdifull enn kvinnen. Det handler overhovedet ikke med det å gjøre. Men det handler om Guds skaperordning, og hvordan Gud har tenkt dette med å få barn, mange barn, ikke sant, og fylle jorden med mange barn, hvordan dette skal fungere på en best mulig måte. Og da så Gud det at jeg innsetter mannen, mannens hode, jeg innsetter kvinnen, skal underordne seg, være lydig mot mannen, og mannen skal elske sin hustru som hustruen, som Kristus elsket menigheten. Det er en ordning som er til velsignelse. Ja. Det handler ikke om at mannen er mer verdifull, men en ordning. Og så skal du huske på det at hvis du tenker på at det er veldig ydmykende å bøye deg, om det er mannen eller kvinnen, så skal du vite det at, som Paulus skriver, at det som har liten ære i menneskers øyne, det setter Gud stort. Å ydmyke oss, å bøye oss, det er noe som er stort i Guds øyne. Ja, det er det. For en mann å bøye seg, og for kvinnen og barnas beste, er stor velsignelse. Og for en kvinne også, stor velsignelse. Har du lyst til å si dette? At dette er Guds gave til deg og meg, så derfor mann, hver mann, med hva det innebærer å elske din hustru som Kristus elsket og ga seg selv. Og du hustru, underordner din mann, som en god medhjelper, kommer med gode råd og innspill, men den øverste avgjørelse, myndighet og ansvar, det er mannens. Ja, det skal bli til velsignelse for heimen. Ja. Skal vi be? Himmelske Far, så takk vi for at du har gitt oss ditt ord. Det er lyset, det er livet, det er veiledning. Og det er mer enn veiledning, det er et budskap som frelser den som tror ifra all synd og elendighet. Og nå ber vi, bryt du livsens brød for oss. Amen. Ja, vi skal lese de to siste versene i 1. Timoteus 5. Det er to ord der, vers, som jeg synes ble ganske alvorlig når jeg leste dem. 1. Timoteus 5, i Jesu navn. Noen menneskers synder er åpenbare og går forut for dem til dom. Men hos andre følger de etter. Likeså er også de gode gjerninger åpenbare, og de som de ikke er slik med, kan dog ikke skjules. Amen. Her fikk vi høre at det kommer en dom. Det kommer en dommedag. Og en dommedag, det er også et oppgjørets dag. Da Gud, det som bonden, ikke sant? Når korn eller grøden i hus, så skal det skilles. Det velges ut. Det som en gammel potet som råtten, ikke sant? Ut og bort. Korn, agner, bort. Det som dårlig, bort. Bort, vi hiver det. Og Bibelen har mange eksempler på dette. Mange eksempler. Og jeg ser klokka har gått fort, og jeg har bestandig tro meg eller ei, så håper jeg på at jeg skal komme av meg på en, ja, under 35 minutter. Og nå tenker jeg det igjen, ikke sant? Og så, ja. Så derfor så går jeg ikke mer, tar jeg ikke noen eksempler på dette, annet enn det at tre som ikke bærer frukt, det hogges en dag og kastes på illen. Mens det som står, det som bærer frukt, det blir stående. Ja, nok om det. Det kommer altså en dommedag. Og Bibelen, Gamle Testamentet og Nye Testamentet varsler dette klart for oss. Og jeg har bare lyst til å lese noen få henvisninger. Først var Jesajas 13. Se, det også alltid noe som uventet og overraskende. Noe som folk ikke regner med. Se, Herrens dag kommer. Ja. Og da forstår du det at det ikke din dag. Du som lir og har vanskeligheter av mange forskjellige slag. Du som synes mye urettferdig. Du som anklager Gud og går Gud i rette. Slik som disse to sønnene vi hørte til åpning. Han ene synes far var alt for streng, og nei, her var ikke frihet, og han ville ut og leve sitt liv. Og den andre, ja, han var misfornøyd med far, han også. De var det. Det ikke din dag, men det den tre ganger hellige Gud sin dag. Det det. Og da skal alle mennesker stå til regnskap for ham. Vi leser litt videre. Fryktelig, står det. Ja. Det sjelden det blir talt om at Gud fryktelig. Ja, jeg vet nesten ikke om jeg hørte en slik tale om Gud at Gud fryktelig. Men Bibelen, leser du i Bibelen, så får du fort en forståelse av at Gud fryktelig. Og hva han fryktelig mot? Jo, det ondskap. Det løgn. Det dovenskap. Det egoisme. Det hor. Det mord. Det pengekjærhet. Alt som ondskap, det Gud som en fortærende ild imot. Slik Gud. Full av harme og brennende vrede. Altså, det bilder som beskriver hvordan denne dagen skal oppleves. Og ild jo noe forferdelig, ikke sant? Det ikke særlig behagelig. For å gjøre jorden til en ørken og utslette dens syndere. Ja, her får vi høre at det skilles. Menneskene skilles. Det også en dommedag over de som har sitt liv i denne verden. De som vil berge sitt liv og leve sitt liv i denne verden. Ja, så blir det en forferdelig dom. Det blir deres undergang til evig tid. Og så skjønner vi at det noen andre som rettferdige, og for dem denne dagen en dag full av frelse. Ja, himmelens stjerner og den strålende stjernebildet skal ikke la sitt lys skinne, og solen mørk når den går opp, og månen skinner ikke mer. Jeg vil hjemsøke jorden for dens ondskap, og de grufulle og de ugudelige for deres misgjerning. Jeg vil gjøre ende på de overmodige stolthet og kue voldsmenns tross. Ja, slik blir det også på denne dagen som Herrens dag. Da skal Gud virkelig vise at han en hellig Gud som ikke tåler synd. Så det menneske som Gud finner en eller flere synder oss, det går evig fortapt. Vi skal ta noen vers fra profeten Sefanias, kapittel 1. Nær er Herrens dag. Og nå synes kanskje du og jeg at denne dagen langt unna. Men hvis du ser i evighetens perspektiv, for du og jeg lever jo livet her som en del av evigheten. Evigheten er jo ikke noe som kommer når du og jeg dør, eller etter Jesus kommer igjen til dom og frelse. Men du og jeg lever et liv i evigheten. Og når vi ble født, så ble vi født inn i denne evigheten og kan aldri dø. Det er store ting. At jeg er virkelig et vesen, et menneske som aldri kan dø, men som skal leve i all evighet. Så sett i dette lyset at jeg skal leve i all fremtid. Jeg har sagt noen ganger, tusen milliarder år, tusen milliarder år, tusen milliarder år. Ja, det fortsetter. Det fortsetter. Så sett i dette lyset, så er Herrens dag. Nå har du, ja vi vet ikke hvor mange år vi har, ikke sant? Så er nær er Herrens dag. Den er virkelig nær. Den er virkelig noe å regne med. For den kommer. Den store, den er nær, og den kommer med stor hast. Det er Herrens dag. Full av angst skriker da kjempen. Disse her som trosser Gud og lever sitt eget liv og lever slik de selv vil leve. Leve etter sin egen rettferdighetstanke og begrep. Ja. Som krever av andre. Ja, det er så lett, ikke sant? Som ser splinten hos de andre, men ikke bjelken i sitt eget øye. Å ja, det er jo sånn synden og djevelen gjør med oss. Mennesket trosser Gud, spotter Gud. Men den dagen, da skriker kjempen i angst. En vredesdag er den dag. En dag med nød og trengsel, en dag med omstyrtelse og ødeleggelse, en dag med mørke og mulm, en dag med skyer og skodde. Vers 17, da vil jeg sette slik angst i menneskene at de går der som blinde fordi de har syndet mot Herren, og deres blod skal utøses som støv og deres kjøtt som møkk. Vi skal bare ta med noen vers også fra Åpenbaringen, kapittel 6. Og der står fra vers 12, og se stort jordskjelv, solen ble sort, månen ble som blod, stjerner på himmelen falt ned på jorden. Vers 14. Himmelen vek bort som en bokrull som rulles sammen. Hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted, og kongene på jorden og stormennene og krigshøvdingene og de rike og de veldige og hver trell og ett og trell og fri mann gjemte seg i hulene imellom berghamrene. Og de sier til fjellene og hamrene, fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen og for lammets vrede. For deres vredes store dag er kommet. Oppgjøres time. Gud skal også holde oppgjør med deg og det livet du lever. Ja, han skal det. Det livet du lever som barn hjemme hos far og mor, det skal du stå til regnskap for, du som er barn. Du som er ungdom, du skal også stå til regnskap. Alle forsømmelsene dine, at ikke du elsker Gud, ikke elsker far og mor, ikke elsker dine medmennesker, forsømmelsene, egoisme, alt. Ja. Og du far, og du mor, du far som har sviktet ditt kall å være far, og du mor som også har sviktet, og voksen. Tenk at det en gang, så skal Gud også holde oppgjør, og det er også lønningsdag. Det er altså slik, og det ser vi i Bibelen, at Gud skal ikke, ja, han trodde på meg, så kom hit du, og du trodde, nei, du trodde ikke, nei, gå dit du. Nei, det er akkurat slik som det er med bonden. Når høsten kommer, så skiller han. Han skiller. Og hva skiller han på? Ikke på hva du tror på. Ikke hva du ønsker å være, ikke hva du innbiller deg, ikke hva du bekjenner deg til. Nei, men det er frukten. For på frukten skal treet kjennes. Og det betyr ikke det at du blir frelst ved gjerninger, aldeles ikke. Men disse gjerningene eller livet ditt, det vitner enten om at evangeliet ble til frelse for deg. At du tok imot Guds dom over kjødet ditt, over tankene og lystene dine, og bøyde deg. Og at du fant fred og frelse i Jesus. Og Guds ånd, han skrev de 10 bud inn i ditt hjerte, som din nye lyst. Ja, det er din lyst. Og det er din store sorg og fortvilelse at du lykkes så lite, men det er en trang og en lyst her inne i et hvert menneske som lever med Herren, om jeg kunne leve for han, om jeg kunne si nei, om jeg kunne slippe å falle. Det er en trang, det er et liv her inne, det er Jesus som lever i meg. Og der denne trangen er borte, der er troen bare i hodet. Det er forferdelig. Ja, det er en forferdelig dag. Det er det. Det sier Bibelen. Og så er spørsmålet, hvordan skal det gå med deg? Kan du tenke at voksne mennesker skal springe inn i hulestoret? Nå tenker jeg det at vi har alle de tilfluktsrommene, til og med på Fossnes her, så har vi tilfluktsrom. De benyttes til noe annet nå da. Og så har vi alle tunnelene, ikke sant? Ja. Da skal du virkelig gå opp for menneskene at Gud var ikke til å leke med. Synden var ikke til å leke med. Det skal gå opp. Guds og lammets vrede. Det har vært nådetid. Ja, i mange, mange år. Ja. Og så er spørsmålet, hva har du gjort med Guds ord? Eller det som er riktig, hva får Guds ord gjøre med deg? Får det opplyse deg? Får det drive deg til omvendelse? Får det drive deg til frelse ved troen på Jesus? Får det virke dette livet i deg? At du lever for Herren? At du lever for Gud? For det er jo han som er min far. Og synd og ondskap, det er jo bare ondskap og djevelskap egentlig, som vil ødelegge meg. Til å leve for far, som er så god, som har så omsorg for meg, som tukter meg, ja, som slår meg med pisken. Motgang, sykdom, vanskeligheter, det er forskjellige slag. Hvorfor gjør han det? For å bøye hjertet ditt. Det er gjort din største kjærlighet. For han ser at du er på vei, du er på glid bort til å leve for verden, og verden lever i hjertet ditt. Og så blir det store spørsmålet, bøyer du deg når Gud slår? Gjør du det? Vender du om? Ser du at dette er galt i livet ditt? Dette må jeg gjøre noe med. Dette kan jeg ikke leve i. Ser du det? Og så er det så mange, når Gud slår, så blir mange som er til og med troende, så blir de så bitter og skuffet mot Gud. Det gjør jeg jo. Og hvor jeg har vært som et dyr mot Gud mange ganger. Etterpå har jeg forstått det. Selv om ikke det har vært like klart hva det har hjulpet for noe i livet mitt, så har det likevel etterpå, som å si som Asaf, «Å Gud, jeg blir alltid hos deg. Når jeg har deg, så har jeg ikke lyst til noe annet i denne verden. Det er der Gud ønsker at du og jeg skal leve. At det er ikke denne verdens herligheter, penger og skatter og karriere og alt det denne verden har å by på. Det er ikke det Gud ønsker at du skal være opptatt av. Nei, Gud ønsker at du skal være opptatt av han. Av hans nådes herlighet. Av hans som far, som har omsorg i alle ting, og at du kan overlate alle og alt til ham. Som rettleder i formaningene. Det er svært. Hvor lite formaningene i Bibelen, både Gamle Testamentet og Nytestamentet, blir neglisjert. Ja, da gjør du den hellige ånd sorg. Du gjør det. Ja. Disse formaningene som leser om i brevene i Nytestamentet, det er en fars trøstetal og rettledelse for at ikke synden og verden skal få tak i hjertet ditt. Og når du ikke vil høre på dette, så er du lik et barn som går på dine egne veier. Ja, da går det galt hvis Herren ikke får nå deg til omvendelse og frelse, og at du hører. Det er en forferdelig dag. Gud har gitt oss noen forbilder på denne dagen. Og det er da vannflommen. Det var ganske tidlig. Tiende slektsledd, Noah, ikke sant? Og da var menneskenes, da hadde de hatt nådetid. De hadde overleveringen fra fedrene, fra Adam, også generasjoner. Og de hadde samvittigheten. For samvittigheten, den vitner i ditt hjerte om hva som er sant og rett og godt. Og den dømmer deg. Ja, den dømmer deg. Og sier, nei, nå gikk du over streken. Dette er galt. Og hvis ikke du vil høre på denne samvittighetens tale, men neglisjerer den gang etter gang, så blir samvittigheten rundere og rundere, og til slutt kan du leve i enhver synd og egenrettferdighet, uten at samvittigheten varsler. Ja. Ja. Så alvorlig er det. Du kan leve i vrede, du kan leve i hat, du kan leve i uærlighet. Ja. Samvittigheten sier ingenting, for den er blitt død. Ja, da kan du ikke bli frelst. Dør du slik, så er du sikret en evig fortapelse. Du er det. Så alvorlig er det å ikke bøye seg for Guds ord og samvittigheten, sa det. På Noas tid, da var ikke folk opptatt av Gud. Nei, det var ikke det. Nei, det står at de åt og de drakk, og de ga til ekte og tok til ekte. Det var det de var opptatt av. Ja, nyte livet, ha det godt. Og jeg tenker jo det at når det står at de ga til ekte og tok til ekte, at det her var helt om hverandre, det var nesten fritt vilt. Seksuelle synder fikk herje hos alle. Det var det som var normen. Det var det som var rett i verden. Men ikke i Guds hjerte. Og ikke i Guds hode heller. Men det var normen i verden. Og da er det veldig underlig å se at det er en som er annerledes. Og det har ingenting med det at han var et bedre menneske i seg selv. Nei, han var en fortapt synder som oss alle. Det er ingen forskjell på oss i Bibelen. Og likevel så var det en I denne store mengden av mennesker som var annerledes. Ikke det underlig? Og det som jeg synes veldig underlig, det at det, skal ikke si veldig underlig, men Gud visste om denne ene. Ikke det stort? Gud kjente til den ene og hans familie. Ja. Så kom vannflommen. Og jeg skal si at det ble forferdelig. Det ble helt forferdelig. Alle andre, disse som levde etter kjød og tankenes vilje og lyster, de tok ende med en forferdelse. Ja. Ja. Så har vi Sodoma, Gomorra. Masse mennesker der også. De åt og de drakk. De kjøpte og de solgte, står det hos Lukas. Det var det de var opptatt av. Nei, Gud, nei, det hadde ikke tid til, vet du. Jeg vet ikke hvordan det I livet ditt. Har du tid til Gud? Har du tid til Guds ord? Har du tid til å gå inn I lønnkammeret ditt? Lønnkammeret, det et skjulested. Et skjul, et hemmelig rom for å være og sides med Gud. Har du tid for det? Eller du lik Sodomas befolkning, som var ikke opptatt av Gud, men opptatt av denne verden, og det som denne verden hadde å by på? Ja. Kjøpe og spise pizza, og biff, og jeg vet ikke hva, laks, hør rett. Jeg liker jo så godt røkt laks. Ja. Opptatt. Hva jeg opptatt? Hva du opptatt av? Bil? Ja. Hytte, hus, penger, arbeid. Du, alt dette, det skal brennes opp og få gå en gang. Du opptatt med det som ikke har verdi. Du opptatt med det som brenner opp. Ja. Og sånn var det med folk I Sodoma og Gomorra. De var opptatt av å spise og drikke og kose seg og ha det godt. Kjøpe og selge. Stadig nye vinninger, ikke sant? Erobringer. Økonomisk og fremgang. Det var det de var opptatt av. Samtidig så fikk synden leve I deres hjerter. De levde borte fra Gud. Og så en dag... Så det underlig her også ser vi det at Gud kjente Lot. Ja, jeg synes det så trostyrkende. Gud kjente Lot midt I denne syndige, vonde verden, hvor det så ut som Gud var borte. Og så våket Guds øye I himmelen over Lot. Og så ser du hvordan Gud førte Lot ut, og de to døtrene og kona også. Men Konas hustru, eller Lots hustru, sitt hjerte, det var I Sodoma, så hun kunne ikke unnvære å snu seg og se hvordan gikk det med Sodoma. Gikk det til grunne? Var det her sant, eller var det ikke sant? Og med det samme hun ventet sitt øye bakover mot Sodoma, så ble hun til en saltstøtte. Salt noe som oppbevarer, hindrer forråtnelse. Og I denne hennes stilling som hun døde I, slik skal hun stå for Gud en gang på dommens dag. Med sin vantro, med sitt syndefulle liv. Det forferdelig. Men som sagt, jeg undrer å se hvordan Gud kjenner de som Lot også levde et annet liv. Han var annerledes han som Noah også. Ja, du som en kristen, du Guds barn. Du har en annen natur, du har en annen rettferdighet, du har en annen kjærlighet. Du har alt annet ved troen på Jesus. Du hører ikke til her, du hører til I himmelen. mens de andre, de hører til her. Det ble et annet liv med Lot fordi de, og Noah, fordi de kjente Herren. Hvordan det i livet ditt? Livet ditt annerledes? Det preget av Guds frykt? Det preget av at du stadig må vende om igjen og vende om og om igjen fra ditt syndefulle hjerte? Fra dine fordervede tanker? Du kjenner vantroens ånd så ofte, ikke sant, både i hodet og hjertet. Du kjenner kjødets lyst, og så må du vende om igjen og igjen. Ja, gjør du det? Eller har du blitt venner med synden? Kan du leve med synden? Kan du unnskylde og forsvare synden i livet ditt? Det er det verden gjør. Og de går evig fortapt. Og det går samme vei med deg og meg, om vi gjør som dem. Det ble en forferdelig dom over Sodoma. Kan du tenke, det står, ild og svovel lot Gud regne ned på folket. Alle som en gikk under. Jeg husker dette bildet, og det gjør sikkert flere av dere, dette bildet fra Vietnam, hvor USA hadde brukt napalmbomber som sprengtes opp i lufta, og så var det fosfor som ble spredt utover. Og så når du får fosfor på kroppen, eller det lander, faller på bakken, så begynner det å brenne. Og vi har jo kjent ilden, og vi har sett dette barnet som springer der, ikke sant? Naken. Og gråter. Og i fortvilelse. Det har brent seg inn hos meg. Dette bildet. Og så fikk jeg lese for noen år siden at dette, husker jeg ikke, jo, det var en jente. Denne jenta ble en kristen. Underlig. Underlig. Men tenk, ild og svovel. Og dette er forbilder. Det er bare forbilder. Og forbildene er så skrøpelige og så svake i forhold til virkeligheten. Akkurat som mannen eller kobberormen, det er så svagt et bilde i forhold til det du peker på. Det peker på en mye større herlighet, ikke sant? Enn bare kobberormen og mannen. Og slik er også disse bildene som Gud bruker om sin vrede og den evige ild i helvete. Det blir så mye verre enn det jeg her kan stå og si og male ut. Det blir mye verre. Ja. I helvete skal de gråte og skjære tenner av fortvilelse i en evighet. Det er den lønn synden gir deg. Synden som er så søt og som smaker så godt mange ganger, at vi helst vil gjemme den, ikke sant, og ha den en eller annen hemmelig synd inne i hjertet vårt. Men den har en forferdelig lønn og en forferdelig frukt. Og den kan du ikke komme uten av. For lever du i lyset, og lever du under Jesu Guds sønns rensende blod, så kan du ikke leve i dette. Denne fortapte sønnen, han måtte stå opp. Han måtte gå hjem. Er det slik i livet ditt også? Ikke bare en gang første gangen. Men at det er slik igjen og igjen. Fordi at synden er ikke ferdig med meg, selv om jeg er en kristen. Den vil prøve å fange meg. Tankene, lyster og hjemme med andre. Vel, så til slutt litt om noen menneskers synder er åpenbare og går forut for dem til dom. Ja, det er jo, nå må jeg ta det fort og kort. Jeg kunne henvise til 1. Korinterne 6 og Galaterne 5. at disse som gjør disse synder, det løgner og morder og hordkarler og ekteskapsbryter og ene med det andre, de skal ikke arve Guds rike. Det står så klart. Så deres gjerninger, når du ser på den ugudelige verden som lever i åpenbare synder, så et så klart vitnesbyrd. Syndene deres går foran til dom. Her det nådetid, ja det det. Men det kommer en dag, det kommer en høst, da de skal svare regnskap for livet sitt. Hos noen følger de etter. Ja, det mange av oss, ikke sant, som har en, ja, nå sa jeg oss, det skulle jeg ikke sagt, for, men jeg vil si at det noen som har en løvenatur. Brr, ikke sant? Og blir fort sinnet og vopp, ikke sant, så banker i bordet og sånn. Her vi forskjellige, jeg sier ikke noe mer om det. Og så det andre som har en lammenatur. Og de så snille og så godmodige og aldri løfter munnen sin, og de lar seg lede både hit og dit omtrent, ikke sant? Og du skulle tro at de var de beste og fineste mennesker. Ja. Det forskjell. De har kristen oppdragelse. De har kristent livssyn. De har kristent verdier. Kristne verdier. De har kan ha kristen bekjennelse, at de en kristen. Ja, de kan være predikanter. De kan være med i styrer, i misjon, eller i forsamlingen. Så sier Bibelen, det noen som ikke har sånne stygge og grove og åpenbare synder som går foran dem, men det også andre, hos andre, så følger de etter. Det altså noen synder som ikke de vil omvende seg fra. Eller de har aldri omvendt seg. Og også det at det synder i deres liv som det koster for mye å omvende seg fra. Det liksom noe å gi slipp på meg selv. De vil ikke miste seg selv. Nei. Og du som lever i skjulte synder, i hemmelige synder, som kanskje ikke kona eller mannen din eller barna din eller hvem det vet om. Det vet Gud. Gud vet om det. Ja. Alt nakent og bart. Gud vet om det. Ja. Ja. Og så sier Jesus at det som du har sagt i hemmelighet, eller i mørket, tomannshånd, det andre, som var baktalelse, som var svik, lureri. Det skal ropes ut på, holdt på å si på torget, for å bruke bildet. Det skal bli kjent og åpenbart for alle på den dagen. Alt som i mørket, alt som skjult, alt som ikke skjult ved Jesu blod, det skal fram i lyset. Tenk på alle tankene dine som du har hatt om andre. Tenk på alle ulydighet og forsømmelser av å gjøre det gode. Tenk på du mann som ikke har elsket din hustru slik du skulle. Eller du kone som ikke har underordnet deg din mann. Eller du barn som ikke har hedret far og mor slik du skulle. Eller du som levde skjulte synder. For en dag. For en dag. Det ikke rart folk springer inn i tunneller og huler og ber. Fall over oss og skjul oss, som om det kunne hjelpe. Det går ikke an å flykte fra Gud. Hvordan det med deg? Jeg spør, hvordan det med deg? Lever du i lyset med livet ditt? Gjør du det? Det ordet? Eller det kjød og verdens tankegang? Det dette som preger deg? Eller det ordet? Guds ord? Den rette visdom? Den sanne kunnskap? Sanne kjennskap? Som livet? Rettferdigheten? Glede og fred? Det dette? Det dette du velger? Eller velger du kjødet og tankenes vilje? Og din fornuft? Ja, det har Guds dom over seg til evig fortapelse. Jeg må runde her. Men like så er det også med de gode gjerninger. Og jeg har lyst til å si det at det veldig at det er ikke at jeg skal se på dere og dere skal se på meg. Men likevel så sier Bibelen, se på menneskene. Se. Se på de gudfryktige. Se, det går dem vel. Ja. Se på dem. Gode gjerninger. Ja. Det er gjerninger som kommer av at jeg kjenner at jeg har fått syndenes forlatelse. Ja. For når jeg får nåde hos Gud for alle mine synder, så gjør det noe med hjertet mitt. Jeg blir så liten. Jeg blir den minste. Og så blir jeg så takknemlig. Tenk at det er nåde og frelse. Og tenk at hele mitt liv skal bli skjult. Og blir skjult, og det blir borte i Jesu blod. For alltid. Skal ikke møte meg det hele tatt på dommens dag. Ja. Tenk så stort. Og dette virker. Det virker slik i mitt hjerte. Hvis evangeliet får bære frukt. Hvis det får gå fra hjertet til hodet. Ikke fra hodet til hjertet, men fra hjertet til hodet. Ja, så er det ikke måte på. Det er ikke måte på hva jeg kan tilgi andre av deres feiltrinn og feilgrep mot meg. Det er ikke måte på. Tenk at Stefanus, da steinene kom, så ba han og ropte til Gud, «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør!» Der ser du hva Jesu blod resulterer i et sant menneskes liv. Så akkurat når han kjente steinene kom, så ble han sint og sur, og «Gud, nå må du ta dem, nå må du straffe dem!» «Jeg vil ikke tilgi!» Han kjente kanskje flere av disse som kastet stein på han. Men han hadde fått nåde hos Gud. Han var den største synder av alle. De andre, det var som ingenting det, mot han. Slik som han var, i sitt hjerte, et kjøde, lystende, uvillighet, ugudelighet, Guds fiendskap, det var så mange ting. Også fått nåde for alt, uten å fortjene. Da var ingen vei jeg så. Jeg var fortapt. Da så jeg blodet. Og du, lever du her? Lever du her? Eller er du fanget av denne verdens ånd og kjødet? Lystene dine? Hvordan er det med deg? Ja, jeg sier til slutt og slutt her, dessverre. Jeg vil bare si det at Noas liv og Lots liv, de vitnet i en samtid om et annet liv. De ble spottet, de ble hånet, ble misforstått, ble ledda, de var dårer. Men deres liv, ja, det vitnet om fram mot dommen, ikke minst mest for Gud, så vitnet det. Han er rettferdig. Ikke i gjerningsvesen, nei, men han har tatt imot ordet om Gud. Han har bøyd seg. Ordet har fått omvende han. Tro på Jesus. Levde et annerledes liv. Ja. Til ære for sin Herre og frelser. Det går foran dem. Til frelse. Og er det ikke slik, står det siste delen av vers 25, så kan det ikke skjules. Og da blir det slik at det er enten eller. Det er ikke både og, men det er enten eller. Så er det slik at Gud ser det at dine synder går foran deg. til dom. Nå det nådetid. Nå kan du vende om, som Halvor nevnte. Men de fleste vil ikke, fordi det koster for mye. Og igjen så vil jeg si dette som jeg sagt tidligere noen ganger. Det koster enda mer for deg å gå evig fortapt. Det ingenting å ydmyke seg og bøye seg for Gud. Om du kjenner på at du taper ansikt, at du dum, og du både det ene og det andre, ikke sant? Det ingenting imot hva det koster å gå evig fortapt. Når det en frelse som ordnet for alle, så alle kan bli frelst. Så sier du, jeg så svak. Du kjenner ikke meg. Jo, visst kjenner jeg deg. Jeg vet at du som meg. Og jeg har et kjød som uhelbredelig. Ja, det helt fordervet. Men jeg har et sted. Det opprettet en kilde i Davids stad. I Guds ord. Hvor jeg får lov til å gå og bekjenne det og si det. Si det som det Ja, så dårlig kristen jeg så dårlig medmenneske jeg Ja. Og så får jeg lov til å spise av hans legeme og av hans blod i ordet. Så får jeg lekedom, ikke i meg, ikke i mitt kjød. Det blir som før, det blir som det alltid har vært. Men overfor Gud så blir jeg et nytt menneske i Jesus Kristus, med en ny ånd, og et nytt sinn, og et nytt hjerte, og et annerledes liv. Det ikke til å unngå. Det Gud som dommen hører til, men vi skal likevel ha dette i sinne, at som vi har lest, at det går enten foran, eller følger oss etter til dom, om ikke jeg lever i lyset, til omvendelse, til frelse og et hellig liv for Jesus. Du innbudt, du innbudt, du som så skrøpelig og svak. Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Herre, miskunn deg over oss. Du ser at vi på vandring til en evig himmel eller en evig fortapelse. Og de fleste av oss, vi vet egentlig så lite, Herre. Vi tror det skal gå bra, og så ser vi at det er de fleste som går det galt med dem for alltid. Herre, må vi rope ut med frimodighet at det kommer en dommedag, en oppgjøresdag, og at syndere skal kaste sin evige fortapelse, men de rettferdige ved troen på Jesus skal høstes inn i himmelen. Herre Jesus, åpne våre øyne så vi ser dette alvoret. Amen.